Parforholdet er for mange af os en af de mest betydningsfulde relationer i livet. Men det er ikke altid nemt at få det til at fungere sådan, som vi ønsker det.
Derfor er vi her, for at give dig alle de bedste værktøjer, vi kender, til at styrke dit parforhold og hjælpe dig til at opdage, at du ikke er alene med de udfordringer, som parforholdet kan byde på.
Din værter er seksolog og antropolog Julie Hove
og selvværdscoach Louise Lukov.
Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. Vi er tilbage med mændenes parforhold uden filter. Det har vi jo faktisk ikke haft i et stykke tid, så det er faktisk en fornøjelse at kunne bringe det tilbage i spil. Vi har en rigtig, rigtig spændende gæst med i dag. Og det er Troels Mølgaard, som er traumaterapeut, tilbyder en-til-en sessioner og laver ceremoniel sauna. Som også er en rigtig spændende oplevelse, hvor man kommer ind i en sauna og gennemgår et terapeutisk stykke arbejde, guidet af Troels. Så det er sindssygt spændende med hele hans faglighed, men Troels han har altså også nogle personlige historier med sig, som ikke alle sammen har været nemme. Og det er nogle af dem, vi skal høre lidt om i dag, hvordan livet kan gå, og hvordan man kan skabe et vendepunkt for sig selv. Så det bliver sindssygt spændende at åbne op for Troels historie lige om et øjeblik. Men først vil jeg lige sige hej til dig, Julia.
Hej med dig, Louise. Sådan en fin intro.
Ja, tak. Og vi sidder jo her hjemme hos dig i dag. Mm-hmm. Ja, i din stue, fordi at vores kære gæst er her fra Aarhus, og du bor i Aarhus, så det er nærmest, vi gør det her.
Oh yes, og ja. Så vil jeg gerne lige lave en lille disclaimer med det samme. Vi har sådan en kattehylde i vores stue, og på nuværende tidspunkt, der ligger faktisk en kat på hylden. Så hvis I hører lidt støj undervejs, så kan det også være, at det bare er katten, vi har tilladt ham at blive i rummet.
Ja, så hvis der kommer lidt mjauer, så er det derfra.
Yes, ja, det er det.
Dejligt. Og Troels, hej til dig.
Hej.
Og velkommen. Det er dejligt, du vil være her.
Jeg er så glad for at være her. Ja. Det er en kæmpe fornøjelse.
Ja. Nu har jeg jo bare lige hurtigt introduceret dig for din faglighed i virkeligheden bare kun. Jeg møder også dig for første gang i dag. Julie har mødt dig før, så for mig bliver historien også en førstegangsfortælling. Julie ved, jeg ved lidt mere på forhånd. Så jeg glæder mig virkelig meget til at høre din historie, det tror jeg også vores lyttere gør. Men er der nogle ord, du har lyst til at sætte på dig selv, inden vi går i gang?
Ja, altså udover at være traumaterapeut og holde rum i saunaen og forskellige andre ting, så har jeg også et arbejde ved siden af, hvor jeg sidder som forretningsudviklingschef. Spændende. I en større international virksomhed. Så jeg er sådan lidt i begge verdener faktisk.
Ja, det kan jeg faktisk godt høre.
Ja.
Ja. Nå, spændende.
Så det er en ting, og ellers så synes jeg jo, det her med at dykke ned i alle de her terapeutiske ting og så videre, det er enormt spændende.
Mm. Ja, jeg tænker, at som sagt, skal vi til at åbne op for din historie, men jeg kan jo ikke andet end at forestille mig, at nogle af de oplevelser, du har haft i din historie, også har været helt årsagen til, at du er blevet nysgerrig på den terapeutiske verden.
Jamen, det har du fuldstændig ret i.
Ja, det er som regel sådan, det fungerer.
Ja, og hvad kan man sige? It takes one to know one, ikke?
Ja, præcis. Det er jo det gør.
Ja, præcis. Og jeg er jo også virkelig spændt, Troels, selvom du lige nævner det, Louise, så har jeg jo hørt din historie. Og jeg har lyst til også bare lige at sige, at vi to jo har mødt hinanden på Instagram.
Ja.
og endte med at tale i telefon sammen første gang i 3 timer.
Det var fantastisk.
Eller var det mere?
Jamen, det var helt vanvittigt. Ja. Det var lang tid i hvert fald.
Det var virkelig lang tid, og det var virkelig en god snak, hvor du også delte noget af din historie. Og det var også på baggrund af den samtale, hvor jeg tænkte sådan, wow, det var så vildt og så rørende og så genkendeligt at høre, hvad det er, du har været igennem, og hvordan at alt det, du har måttet opleve, også har formet dit kærlighedsliv igennem tiden.
Mm.
Og jeg tænkte, at det er simpelthen en historie, der også er værd at dele. Med vores lyttere, fordi jeg er helt sikker på, som det er med alle mulige af de andre ting, vi taler om, så er der noget, der er meget genkendeligt. Og det kan være meget helende at høre. Og særligt fra en mand, som faktisk er så godt i stand til, har jeg lyst til at sige, at sætte ord på sit indre liv. Og sådan, at du er kommet til et sted, hvor du kan træde et par skridt tilbage og ligesom at se det hele i en proces. Og lidt udefra til glæde og gavn for alle os, der sidder her og skal have lov til at bevidne det og høre det.
Nå, tak.
Ja, det er så spændende. Så vi plejer også, Troels, når vi har en gæst inde, og bare lige tjekke ind faktisk. Også her, mens lytterne lytter på. Sådan, okay. Så kan vide bare lige sådan, hvordan er det at sidde her lige nu og her, ja, og skulle fortælle din historie i dag?
Jeg synes jo, det er helt fantastisk. Det er jo et dejligt rum at være i med jer to. Mm. Og den dejlige energi, der er her. Og så er jeg fuldstændig tryg ved at skulle åbne de ting op her, fordi det er jo noget, jeg har set på så meget, så det er jo også noget, der er vant for mig at gå ned i.
Mm.
Så det tror jeg, det er sådan, jeg har det lige nu.
Mm.
Og så kan man sige, hvad er det, jeres podcast hedder?
Ja, det er jo Parforhold uden filter.
Og det er jo lige præcis det, det er for mig, fordi parforholdet med mig selv uden filter er nok det, der har gjort, at jeg er der, hvor jeg er den dag i dag.
Mm. Wow.
Ja. Ja, så det er jo genialt sagt. Fordi det er jo virkelig det der med at se forskellen på at leve i et parforhold med filter eller uden filter. Hvad er det egentlig, der sker for nogle forandringer?
Ja, og så også at leve i parforhold med sig selv.
Mm.
Altså ture at se sig selv, ture at være med sig selv, ture at rumme sig selv i alle de ting, der er.
Ja, så man kan komme og bringe sig selv ind i parforholdet, og ikke bare en eller anden modelleret version af sig selv.
Fuldstændig korrekt.
Ja, det er rigtigt.
Præcis.
Så det synes jeg er meget smukt,
ja.
jeres navn på podcasten, for den beskriver det jo meget fint.
Ja, det gør den jo faktisk.
Ja, det er egentlig en vinkel, jeg aldrig selv har taget på det. Altså parforholdet med os selv, men det giver i virkeligheden sindssygt god mening.
Mm.
Ja.
Ja, og så kan man sige, altså man er jo ikke et par med sig selv, men man har jo et forhold til sig selv. Og ja, det forhold er jo afgørende for, hvordan man optræder ind i parforholdet. Præcis. Med et andet menneske. Ikke?
Det er fuldstændig.
Ja. Mm. Ja. Ja, og det er jo det, hvis vi skal begynde sådan at spore lidt ind på det, Troels. Så noget af det, du delte med mig, det var jo i hvert fald, hvordan er din opvækst på mange måder har præget din måde at være i nære relationer på senere i livet. Og hvordan det ligesom havde sit helt eget forløb, og har lidt dig herhen, hvor du sidder i dag. Men for vores og for lytternes skyld, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte sådan helt tilbage fra starten af. Så hvis du kunne prøve at dele med os og vores lyttere, hvordan det var i dit barndomshjem, kunne du have lyst til det?
Ja. Det første, der jo egentlig er meget, meget sjovt at nævne, det er jo, at jeg faktisk ikke rigtig kan huske noget fra min barndom af. Og det er der jo ligesom en årsag til. Ja, det er jo blevet fortrængt. Men så er jeg jo den heldige situation, at jeg har en mor, der kan huske det hele, og så har jeg snakket med hende og spurgt ind om det. Men overordnet set kan man sige, at det er der, jeg kommer fra, det er, at jeg er født og opvokset ud i en skov, og det er også en del af den fortælling, jeg kommer til at fortælle om senere, for det har en enorm stor betydning for mig. Der boede vi i et virkelig skønt hus ude i skoven, med heste og hund og høns og hvad man ellers havde.
Mm-hmm.
Meget idyllisk og meget, meget smukt,
ja,
nede i Sønderjylland. Så havde jeg en dejlig far, som var alkoholiker. Og så tror jeg også, han havde lidt andre diagnoser, uden at vide, hvad det er. Men det var ligesom med til at gøre, at den barndom, jeg havde, havde brug for at flygte på en måde.
Ja.
Havde brug for at komme væk. Og det er jo et rum, man kan sige, der er meget svært at være i på mange områder, og det gjorde så, at jeg brugte naturen.
Mm.
Så det at kunne komme ud i naturen og komme væk fra de her rammer, der var i familien på det tidspunkt, det var ligesom noget af det, der har været med til at forme min barndom, og også faktisk også været med til at forme den dag i dag. Så en familie bestående af et par søskende, og en far, der havde nogle udfordringer, og en mor, der på bedste vis prøvede at navigere i det.
Ja, wow. Og så naturen som en tredje omsorgsperson, og måske næsten den eneste omsorgsperson i virkeligheden.
Ja, en spaceholder.
En spaceholder, ja. Det er virkelig godt beskrevet. Og det, wow, det er jo altså bare tanken om at være i hjem med en far, der også, som du siger, har et alkoholmisbrug, og nogle andre tendenser til bøjelighed og diagnoser måske, som virkelig præger rummet, der får jeg også lyst til sådan at spørge dig. Fordi det er måske ikke så meget at genkalde et minde, men kan du sådan genkalde dig stemningen i det hjemmet? Altså sådan, hvordan var det følelsen, stemningen, når man gik ind?
Altså det var meget, ængstligt at være i.
Okay.
Altså sådan sitrende energien, den var meget sådan, hvis man skal snakke om det, så er det sådan meget nervøst. Altså hvor var man henne, og man skulle ligesom, altså man skulle passe på med, hvad man gjorde, ikke også?
Mm.
Og så var det jo selvfølgelig også en betydning i forhold til at det at kunne blive spejlet i ens mor, der på bedste måde og bedste vis prøvede at navigere i de her ting. Og det parforhold, de havde, som jeg også synes, der er meget interessant, fordi uden at komme for meget ind i det, så er det jo ligesom også noget af det, der er relevant, fordi vi nedarver jo på en eller anden måde de mønstre, vi ser som børn og så videre. Ja. Og det er jo også det, der er med til at forme, hvordan vi agerer i vores hverdag, ikke også? Så det var sådan meget, meget ængstligt at være i, meget sådan påpasseligt, ligesom gå på glasskår nærmest, ikke også? Og så miste sig selv, altså det er jo også noget af det, der egentlig skete meget, det var, at det jeg så ikke kunne finde i den barndom, den her anerkendelse, som jeg gerne ville have som barn, den prøvede jeg ligesom at finde andre steder. Så når jeg var i skole, så prøvede jeg ligesom at søge venner eller noget andet, nogen der går gad at lege med en. Og det fandt jeg heller ikke. Der blev jeg også mobbet. Så det var jo på en måde sådan, som det skulle være.
Nu siger du også mobbet.
Ja.
Hvor ellers blev du mobbet?
Jamen, det går jo på en måde også af venner og sådan noget.
Så der var en stor del af din oplevelse som barn.
Ja, oplevelsen af, at det var egentlig nok oplevelsen af ikke at være tilstrækkelig. Ja. Sådan tror jeg, det var. Mm. Anerkendt, ikke også?
Jo.
Jeg husker en meget sjov episode, som egentlig først er gået op for mig inden for de seneste par år, hvor jeg er ude på skolegården, eller det var sådan, det var egentlig en gård, for det var faktisk nærmest bare en mark med nogle træer. Det var ude på landet, vi boede. Og der var der nogle piger, der legede hen med nogle gynger, og så kom jeg hen til dem og spurgte, om de havde lyst til at lege. Og så sagde de, at det ville de gerne, men jeg skulle rutsche ned ad den der store rutsjebane med bare røv, så måtte jeg gerne.
Okay.
Og fordi at jeg så gerne ville have den anerkendelse og accept, og ligesom have en del af et fællesskab, som jeg ikke fandt derhjemme, fordi at det var følelsen af, far, jamen jeg var ikke god nok, så gør jeg det.
Mm.
Og da jeg så kom ned fra den rutsjebane af, der griner de bare, og skider de ikke lege.
Yeah.
Så det var meget den historie og fortælling, der går igen på en eller anden måde. Ikke også? Den her fortælling om, at barn, der egentlig gerne vil anerkendes af faren, som overhovedet ikke er til stede og nærværende, og gøre en masse ting for at være god nok. Så det er meget sjovt, hvordan det spejler sig sådan i forskellige ting, synes jeg.
Ja, man bliver utrolig villig til at gå ud over sig selv, ikke?
Ja,
for at modtage netop den anerkendelse.
Præcis.
Og den der, altså jeg sidder, nu ved jeg ikke, om det var sådan, det føles for dig, men det kan jeg næsten godt forestille mig, men at komme ned fra den rutsjebane i bare røv, og bare føle sig ydmyget, at de bare står og griner, og så vil de alligevel ikke lege, og så vil det bare, så er de bare snydt dig.
Ja, præcis. Ja. Det er jo som selv sin sjæl.
Ja.
Mm.
Ja.
Altså, det er jo en del af sig selv, der ikke kan rumme det at være i det der, ikke også?
Ja.
Men det sjove ved det der, det er jo så, at det jeg så har gennemskuet senere, det er jo så, at det stoppede overhovedet ikke der.
Nej, det er det. Fortæl noget mere, Troels. Hvordan ser du, at det her har fulgt dig op igennem livet?
Jamen, det er jo en læring. Altså, nu, uden at hoppe for meget i det, så har jeg jo også siddet med sortfodsindianer og sådan noget. Og der gør det jo meget det, at når man som barn er sammen med den tribe, man har, det stammesamfund, der sidder man sammen med dem og lærer noget af dem. Man lærer noget
bare lige for kontekst, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver forvirret, så det kan også være, at der er nogle lytter, der bliver det. Sortfodsindianer, var det i Danmark, eller var du ude i landet? Eller
det var i Danmark, ja.
Ja, okay.
Ja. Ja. Men han kommer fra Canada.
Okay, nå.
Eller de gør, af USA. Og der har jeg ligesom, der sad jeg med ham, og han lavede noget teaching i forhold til det her med, hvordan de ligesom har deres relationer til børnene.
Mm.
Hvor de jo både, som jeg sagde før, de lærer noget af triben, altså stammen, de lærer noget af bedsteforældrene, og de lærer noget af forældrene.
Ja.
Mm. Og det her med at ligesom at kunne lære noget af forskellige relationer, det har en enorm stor indvirkning på, hvordan man egentlig vokser op.
Mm.
Og det var jo meget det, der på mange områder gik galt på det tidspunkt, fordi at der ligesom ikke var den læring, der var ikke det her nærvær.
Præcis. Wow.
Så synes jeg, det er meget interessant.
Ja. Du har virkelig været så overladt til dig selv.
Ja, og det er jo egentlig den læring, der ligger i det, for det er jo det, jeg vil sige, det var, at det er jo ikke noget, der bare stopper der. Det fortsætter jo igennem ens liv, fordi man får det fra ens stamme af ens familie. Mm. Og de mønstre, holdninger og opvisninger, dem tager man jo med.
Ja, ja.
Og skal kigge på dem hele vejen igennem livet, og ligesom lære af dem, observere dem og gå igennem dem.
Præcis.
Ja, og så tænker jeg også, fordi nu siger du også, at din mor og din far havde jo også en dynamik, der fyldte noget, ikke? Fordi det lyder som om, at det hele har været lidt tens.
Ja.
Og hun har forsøgt sit bedste, og de to har også kunnet navigere et eller andet sammen, samtidig med, at du har været der som barn, ikke? Og vores forældre bliver jo på mange måder det første eksempel, vi har på at relatere til, hvad det vil sige at være et par. At være kærester, være gift, hvis man er det. Og vores første eksempel på at se sådan kærlighed mellem voksne, når man danner par, ikke? Så det farver jo også utrolig meget at se dynamikken imellem vores forældre, hvordan de gør parforholdet, ikke? Så det, der er interessant, det er jo både alt det her, du får med dig som barn i forhold til, hvad du får dine forældre, den her manglende anerkendelse eksempelvis, det kan jo blive en, vi tager med ind i et parforhold som voksne og søger utrolig meget, ikke? Men vi kan jo også tage ting med ind i parforholdet, som relaterer sig til, hvad vi har set mellem mor og far.
Helt sikkert.
Og jeg er sindssygt nysgerrig på, hvis vi spoler tiden frem til dit voksne liv, Troels, og når du træder ind i noget, der hedder parforhold nu som voksen. Ikke? Jeg ved jo ikke, hvor mange parforhold du har været i dit voksne liv, men kan du tage os med ind i nogle af dem? Folde nogle historier ud, hvor du ser, hvordan at du måske kom med nogle af de her ting, og hvordan de egentlig påvirkede dine parforholdsrelationer.
Det kan jeg i hvert fald.
Ja.
Jeg vil jo sige det sådan, at det har jo afspillet sig i alle forhold. Fordi det er jo et mønster, en holdning og overbevisning. Så det sidder der jo fast.
Indtil det bliver brudt i hvert fald.
Lige præcis. Og det, der er meget sjovt, det er, at jeg kan jo fortælle en historie om en, jeg datede på et tidspunkt. Og der var det sådan, at jeg helt vildt gerne ville hende. Vi har været på en date. Jeg var sammen med hende en dag, hun overnattede, og så dagen efter, så sad vi og snakkede sammen, og vi skulle ligesom finde ud af, hvad ville vi gerne have for. Så sagde jeg til hende, jeg kunne mærke, at min mavefornemmelse, den var fuldstændig rigtig, og jeg kunne bare mærke, at det ville jeg gerne det her. Så sagde hun, jamen hun er faktisk lidt i tvivl. Så siger jeg, nå, hvad er du i tvivl om? Så siger hun, jamen det er mig. Så siger jeg, hvad er du i tvivl om ved mig? Så siger jeg, jamen... Det er din type. Så siger jeg, nå, hvad er der med det? Jamen det er bare sådan, jeg er vant til suttede bolcher. Så tænkte jeg sådan, hvad betyder det? Det er jo så hakket fyre, eller sådan meget veltrænet fyre.
Okay.
Så der tænkte jeg, nå, der ligger der et eller andet der er meget interessant. Og det blev jeg så i, og vi datede videre og sådan noget. Det gjorde faktisk lidt ondt at få at vide, ikke også? At man måske ikke lige helt var tilvalgt.
Mm.
Så der var jo noget af den historie, der fortsat.
Ja.
Vi datede så en periode. Det var ups and downs og super fint. Meget karusellagtigt, som nogle af de der relationer kan være.
Ja.
Så kommer vi ud på den anden side, efter vi har datet noget tid. Og jeg siger stop til relationen. Men selvom jeg havde sagt stop til relationen, så var der sådan en del af mig, der alligevel ikke kunne slippe det. Der var sådan noget med følelsen af, at jeg aldrig rigtig kunne finde en, der var lige så smuk eller pæn som en.
Okay.
At der var ligesom et eller andet i mig, der gerne ville have det her stadigvæk.
Ja.
Indtil jeg gennemskuede, at den der usikkerhed, som vedkommende havde, og som jeg også selv havde fra starten af, det var bare den anden side af mønten, da jeg var ude på den anden side. For i det, at hun gerne vil have noget, der ligesom var bedre eller pænere, eller som hun sagde, et suttet bold til noget, der var altså i det ydre, så kunne jeg jo gennemskue bagefter, at det var faktisk det samme mønster, jeg havde.
Ja.
Det var bare ude på den anden side.
Mm. Ja, og det er interessant, fordi jeg bliver grebet af, når du siger sådan, da det så var, at du havde sagt stop til relationen, så sad du alligevel bagefter og var sådan, hang lidt fast i, sådan finder jeg nogen, der lige så god eller smuk som hende, og sådan, ikke?
Præcis.
Og det er måske også det der med, sådan, du har forladt en relation, uden sådan helt at vinde den over.
Ja.
Giver det mening? Mm. Altså det der med, sådan, jeg har ikke vundet hende helt over, fordi at hun har jo haft den der skepsis, den der tilbageholden. Nu har jeg stoppet det, fordi at, det ved vi jo ikke, hvorfor du gjorde, for det har du ikke fortalt endnu, men jeg kunne forestille mig, at du stoppede det, fordi du kunne mærke, at det fungerer ikke, jeg bliver i det her, ikke?
Mm.
Af en eller anden årsag. Men man er jo gået alligevel, med den her følelse af sådan, men hvor er det dog irriterende, jeg ikke vendte dig over. Jeg vil gerne vende dig over, ikke? Altså, fordi det er jo det, som jeg tænker, du også gerne har ville med din far. Mm. Jeg vil gerne vende dig derover, hvor du kan anerkende mig.
Præcis.
Bekræft mig i, at jeg er god nok, mm. og at jeg lever op til det, du ønsker af mig som din søn. Og det er da lidt irriterende at have forvildet sig ind i en relation med et menneske, som ikke helt synes, man er god nok. Og så skulle forlade det og være sådan lidt, hvor det er også irriterende. At jeg sådan...
Ja, og så vil jeg jo sige noget andet, der næsten er værd. Det er jo faktisk det at blive i det.
Ja.
For allerede på det tidspunkt i starten af relationen, hvor det var sådan her, skulle jeg have sagt, tak, men nej tak.
Ja.
Og det er jo det samme i forhold til det her med at hige efter ens fars anerkendelse, eller kærlighed, eller accept. Mm. Det er jo tak, men nej tak.
Men hun var jo en billet for at forsøge, om du kunne få lavet den vending, du ikke fik lavet med din far.
Præcis. Ja. Og det er jo der, jeg mener, det er den her holdning, overbevisning og historie, der spiller sig om igen. Det var også det vi snakkede om.
Ja, og jeg har lyst til at fange noget af det, du siger lige nu, Troels. Fordi man kan sige, at det her, det er jo også senere i dit liv, i virkeligheden, at det har udspillet sig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi du sagde noget andet, der var virkelig vigtigt. Du siger, at det værste, man kan gøre i virkeligheden, er at blive i det.
Ja.
Og der har jeg jo lyst til at spørge dig om, hvis vi sådan skal spole tilbage og se på dit kærlighedsliv, også før, at du ligesom har gennemgået den her proces med dig selv, og er blevet klogere på dig selv. Var det måske noget af det, du kunne se, du kom til, før den her proces, at du blev i noget, som på mange måder ikke var godt for dig?
Virkelig.
Ja.
Virkelig, virkelig meget. Og der har jeg jo en episode, jeg i hvert fald kan nævne, tid er jo irrelevant. Men jeg har været i et parforhold med en kvinde i mange år, hvor det var, at det faktisk var virkelig, virkelig usundt. Mm. Vedkommende havde en spiseforstyrrelse, og det var virkelig hårdt at være i. Mm. Og det var også meget, det var meget grænseoverskridende, og det var meget kontrollerende. Men i det bytte, som det jo egentlig er for os som mennesker, når vi går ind i et parforhold ofte med sindet og egoet, så var der jo ligesom noget, jeg fik fra hende opfyldt, og der var noget, hun fik opfyldt for mig. Mm. Så der blev jeg i det.
Ja.
Og det var jo mange år, det var 4-5 år måske, eller sådan noget.
Og hvordan, bare lige sådan for lytternes skyld, tænker jeg også, at der er jo virkelig mange gode grunde til, at du gik ind i et forhold, der endte med at byde dig lige præcis det forløb. Og nogle af de gode grunde er jo den opvækst, du har haft, at du på en eller anden måde var eksponeret for at møde sådan en menneske. Men sådan også for lytternes skyld, hvis de skal kunne genkende deres entré ind i noget, som måske trigger de her mønstre. Vil du så kunne sådan dele med os, uden at gå sådan i de dybere detaljer, men sådan, hvad var det, der dragede dig ved den her relation? Hvad var det, du først blev fanget, og jeg tænkte, det her, det skal jeg bare?
Skal jeg fortælle dig noget meget sjovt?
Ja.
Hvorfor det er slet ikke sjovt? Det er jo totalt gennemsigtigt. Men når jeg sidder og kigger på det bagefter, så er det jo altid sådan, at alt det, vi oplever i livet, det kan vi ikke nødvendigvis se, at der er ligesom en rød snor, eller en masse prikker, der aligner sig.
Ja.
Men når vi kigger bagud, så kan vi se, at de alle sammen bare passer.
Vi lever livet forlæns og forstår det baglæns.
Ja, så det sjove ved det her, det er jo, at når jeg kigger tilbage til starten af den relation, der var jeg jo som et lille barn. Jeg cyklede glad hen til hende hver eneste dag for at aflevere kinderæg eller et eller andet, sådan for at overraske hende eller blomster eller alt muligt andet. Og det var jo igen for at vinde fars kunst. Så det var, og jeg vil sige, hun var faktisk også et sted på det tidspunkt, hvor hun vidste ikke helt, om det skulle være det. Så det var jo også et mønster. Og det var jo det, vi sidder og snakker ind i, ikke også? Og det her med at kunne gennemskue ens mønster.
Ja, præcis.
Og det er jo også der, læringen ligger, når vi ligesom arbejder med den bevidsthed. Men for at komme tilbage til den relation, der var det virkelig det her med at indgå i det her bytte. Det er den der person, der ikke rigtig vil en, men man er bare klar til at gøre en masse og ofre sig selv på det.
Det er det. Ja, så hun triggede i virkeligheden din strategi for at få kontakt, helt som er at overbevise og, og virkelig overgøre alt for meget.
Ja.
Og hvad var det, du fik i bytte for at anstrenge dig så meget og komme på så hårdt arbejde?
Det var kærligheden og anerkendelsen af, at der er en, der gerne vil en, at man er god nok.
Ja. Så det virkede.
Du fik det, det gjorde det.
Det er det, du fik.
Det var hårdt arbejde, men...
Det er det, men det er det, der er så fint at få sat ord på i virkeligheden, fordi det er det, der sker for så mange af os.
Mm.
Det er, at vi på mange måder er blevet præget igennem vores liv, i vores samspil med vores omsorgspersoner, i dit tilfælde, din far.
Mm.
Og at det, du har lært, at det bedste forsøg, jeg kan gøre for at få og bevare kontakten til min far, det er ved at komme på virkelig hårdt arbejde og overanstrenge mig og strække mig alt for langt i forhold til, hvad der egentlig er okay for mig. Jeg stopper bare med at mærke mig selv og strækker mig endnu længere. Ikke? Og hvordan er det bare er fuldstændig replika af det, der sker i dit møde med den her kvinde.
Og det er jo det, der, det er, jo det, der er så, så skønt, det sted, hvor jeg er i dag, hvor jeg virkelig kan se det. Men Jesus Christ, hvor har det bare været en vild rejse, når jeg tænker over det med de der ting. Og det er jo det, vi et eller andet sted alle sammen oplever, når vi er i de her parforhold. Altså det er jo bare den vildeste spejling på os selv og det, vi har, ikke også? Og så også den rejse i det nærvær i nuet, hvor vi står. Jeg var jo overhovedet ikke til stede. Altså jeg var jo helt lost i mine mønstre.
Og det er jo virkelig spændende, også for lytterne, hvis nu man kunne se Troels udefra på den cykel med lommefuld af kinder, ikke?
Kæft, han var glad.
Så udad til, så vil han se virkelig, virkelig glad ud, fordi han lykkes med sin strategi. Han får den anerkendelse af den kærlighed, som han hungrer efter. Men du siger også, at han var der slet ikke. Han var slet ikke til stede. Så sådan, kan du prøve at beskrive det billede for os? Altså hans inderside, hvordan var det på indersiden af Troels dengang?
Jamen, på det tidspunkt, der var det jo sådan, at det var det samme, som jeg har fortalt tidligere med den historie, der kommer fra barndommen af. Ja. Med at være meget ængstelig, sådan nervøs og bange. Er det nu godt nok? Hvad tænker vedkommende? Gør jeg det godt nok? Er det for meget? Er det for lidt? Er det godt eller dårligt? Det er jo meget den historie, der omspiller sig igen jo. Hvor man ligesom prøver at tilrettelægge det for at være lige præcis der, hvor det, man er i parforhold med, om det så er ens far eller noget andet, ikke også? Jeg tænker, der er den.
Det er det. Og det er jo den følelse, du i virkeligheden også forsøgte at komme væk fra. Nervositeten, ængsteligheden, med den strategi, du havde. Det er sådan, jeg undgår mærke den nervositet og den ængstelighed. Det er, at vi bliver ved med at gøre det her.
Præcis.
Og få de her små bits, de her små brødkrummer af kontakt fra den kvinde her.
Og det er jo bare... Det er jo vanvittigt, altså når jeg ser tilbage på det, hvor meget man bare har sovset sig selv fuldstændig ind i de der ting, ikke også? Og det er jo umuligt at finde. Altså jeg husker også nogle historier med min far, hvor det var, at han kunne godt finde på at løbe nogle ture. Og som ganske lille løb jeg også ture med ham, og jeg kunne overhovedet ikke holde til det, men jeg tvang mig selv igennem det for at få den anerkendelse. Eller hvad det nu engang måtte være. Det var, sådan var det hele tiden, konstant. Hele tiden på arbejde for at få lov til at få den der...
Strækker dig for langt.
Ja, fuldstændig også. Ja. Det er vildt, hvordan man som barn virkelig bare går så langt for det.
Altså børn er adaptive og sindssygt kloge. De regner rigtig hurtigt ud, hvad der skal til for at få den kontakt, som de er livsafhængige af.
Præcis. Jamen, det er så smukt.
Det er virkelig klogt. Så godt du kunne det, for det lykkedes jo for dig.
Ja, det må man sige. Omfang.
Ja.
Alligevel ikke.
Jamen det er jo det. Altså det er jo hvilken vinkel man tager på det, om man skal se det godt eller dårligt, men det er jo bare meget naturligt, har jeg lyst til at sige. Ikke? Også fordi som voksne, alle de ting vi gør, når vi er sådan et sted, det er jo ikke bevidst. Altså sådan, vi ser jo ikke på os selv og tænker sådan, i dag der vil jeg anstrenge mig for at prøve at vinde hendes gunst. Eller, altså sådan, det er jo bare noget, vi gør per automatik. Det ruller bare, ikke? Altså sådan, fordi vi er så drevet af det. Det der instinkt, der bare så gerne vil opleve den her anerkendelse, arbejder over for os, ikke? Og det er jo, altså det er jo så naturligt, men det er så vildt at høre, fordi jeg kan jo også spejle meget af det, du fortæller fra tidligere i mit eget liv, ikke? Altså sådan, men den der måde, hvorpå vi er så hyperfokuseret på den anden, at vi tjekker ikke engang ind med os selv. Altså det der med, at man kan endda havne i et parforhold med et menneske, du ikke engang har overvejet, om du bryder dig om. Du vil bare gerne vinde deres anerkendelse.
Præcis.
Så du får ikke engang tjekket ind med dig selv. Du får ikke engang spurgt dig selv, hvad synes jeg egentlig? Eller hvordan har jeg det i alt det her? Eller noget som helst, fordi du er så fokuseret på, hvad kan jeg gøre? Eller hvad synes de om mig? Eller hvis jeg nu gør det her, kan det så være, at de synes, jeg er sej? Eller vil de så respektere mig? Eller forelske sig i mig? Eller hvad end det kan være. Ikke? Så vi bliver så ydre fokuseret på de andre, at vi dårligt nok får mærket efter, hvor er jeg henne, og er jeg overhovedet det rigtige sted for mig, og sådan, hvad vil jeg gerne bede om her, og hvad er mine grænser, sådan alt det der, det er bare sådan en usynlig masse, vi ikke engang er i kontakt med, fordi vi har måske ikke engang fået rammerne til at være i kontakt med det som små, altså som børn, har vi stået i et hjem med forældre, der ikke rigtig har kunne holde det der for os, jamen så har vi jo stået og bare været der, og forsøgt. Altså der kommer det der kloge barn på spil, der godt ved, hvordan det skal overleve i relationen, ikke? Men der er ikke en voksen, der har sat sig ned på hook og lært dig at tjekke ind med dig selv at finde ud af, hvad er egentlig dine behov, eller hvad er dine grænser, eller respekteret, hvis et barn har udtrykt et stop på et noget som helst tidspunkt. Mm. Så det er jo også meget naturligt som voksne, at vi så ikke evner det. Mm. Indtil, at der sker et eller andet, der vækker den der bevidsthed i os.
Præcis.
Og det er jo nogle gange sådan et, så bum, nu skete der et eller andet, der skaber bevidsthed, eller også bliver det sådan en meget sådan gradvis åbning af, jeg kan mærke, der er noget, der ikke fungerer. Fordi tit er vi jo godt opmærksomme på, jeg har det ikke så godt, eller vi ved godt, jeg er meget nervøst anlagt, eller vi ved godt, jeg er godt nok ængstelig, eller hold da op, hvor jeg søger folks bekræftelse. De ting ved vi måske godt, så der er en eller anden bevidsthed til stede, men den dybe bevidsthed er ikke landet endnu.
Du har fuldstændig ret. Og det er jo også derfor, som vi har startet med at sige navnet på jeres podcast, det er jo parforholdet uden filter. Mm. Man skal jo ture og se på sig selv fuldt ud.
Ja.
Og det er jo det, som forældre, der ofte ligesom går galt, sådan som jeg ser det, det er jo, at man som forældre har sine programmer, holdninger og overbevisninger, hvor man bare kører. Ja. Altså grammofonpladen spiller bare for fuld smadret.
Præcis. Ligesom den gjorde for dig, tror jeg, ikke? Fordi du havde fået installeret overlevelsessoftware.
Præcis.
Udelukkende. Og det er også derfor, det giver god mening. Du kan faktisk ikke huske din barndom og din opvækst.
Nej.
Nej, fordi at dit system, det har været så er meget i arousal hele tiden. Så der har slet ikke været den der ro til faktisk at være nærværende der, hvor du var.
Nej.
For du var hele tiden i overlevelse. Så du har gået ind i parforholdet også med overlevelsessoftware. Og virkelig bare kørt de programmer.
Ja.
Og jeg har lyst til sådan at tage tilbage til historien, fordi en ting er sådan, det er jo så godt at se, og så genkendeligt det der med i starten, sådan okay, jeg kan se nu i retrospekt, hvordan min strategi for virkelig at opnå kontakt, den lykkedes, og jeg kan se, hvordan det var den samme følelse af nervøsitet og uro og ængstelighed på indersiden, der var i spil. Og så tilbage til det her med, at lige der så du også, at du valgte at blive i det i ret lang tid. Mm. Og som du siger, Louise, det der med også for lytterne at kunne se, jamen, hvad er det, der sker, når vi er i en relation i så lang tid, som er ren og skær defineret ud fra vores overlevelsessoftware? Hvordan var det for dig at gå ind i den relation og være i den relation?
Jamen altså, det der var fuldstændig sindssygt at gå ind i den der relation med, det var jo, at det var vanvittigt fantastisk. Men det, der bare skete i det hele, det var jo bare, at jeg mistede mig selv mere og mere.
Mm.
Og det er jo det, vi altid, eller altid, det er det, jeg i hvert fald altid har oplevet. Det er jo, at jeg ligesom har mistet mig selv fuldkomment til de relationer, jeg har været i, uagtet hvad det er, fordi at det var jo ligesom uundgåeligt.
Yeah.
Fordi at når man har det program med, så er det jo ligesom et bytte.
Mm.
Fordi for at jeg kan få den her anerkendelse og alle de her ting, så skal jeg også give noget.
Yeah.
Og det at give noget, det er at blive i det, så man bliver afhængig af det.
Mm.
Og det at blive afhængig af det, det er jo så det, det virkelig bliver sygt, fordi så bliver man.
Ja. Yeah. Ja. Og du blev i 4 år.
Ja.
Ja.
Og det er jo det, der er det sjove ved det, det er, at jeg har gennemskuddet, at der ingen adskillelse er. Så det vil sige, at det alkoholmisbrug, min far har haft, eller for den sags skyld, også min mor, ikke også, det er jo så, det er jo egentlig bare en flugt.
Mm.
Fuldstændig på samme måde, som vi kan flygte ind i et parforhold, eller med alt muligt andet. Og hvor vi mister os selv fuldstændig, fordi der er noget i det indre barn, som man ligesom gerne vil have opfyldt.
Mm. Det giver så god mening.
Og det er jo derfor, man bliver i det.
Det er det.
Det er det samme som at drikke hver dag, eller sidde og binge serier, eller løbe hver eneste dag, for det skal man lige have det der.
Ja, det er det. Sæt sig op på cyklen og cykle hen til en kvinde med kinder, ikke? For at undgå at mærke det ubehag, der er på indersiden. Og det er prisen for at undgå det, ikke? Ligesom at dine forældres alkohol er prisen for at undgå at mærke deres egen smerte.
Præcis, det er jo en flugt, og det har vi jo alle sammen, og det er jo det, sindet altid vil gøre.
Det er det.
Sindet og egoet vil jo altid prøve enten at sætte noget mere eller mindre, eller godt lidt dårligt.
Ja, det er det.
Og det er altid fortid eller fremtid.
Ja.
Aldrig nu.
Nej, jeg har lyst til bare lige at skyde ind, også fordi jeg kan forestille mig med det, vi sidder og snakker om nu, at der er rigtig mange lyttere, der kan spejle.
Mm-hmm.
Eller kan spejle fortid, ikke? I det der med sådan at tabe sig selv i et parforhold, eller leve i noget, hvor man godt kan mærke, sådan, jeg bliver ved med at være i noget, som jeg egentlig godt ved, måske ikke er det bedste for mig. Men hvorfor kan jeg ikke andet? Altså sådan, hvorfor kan jeg ikke enten gå, eller hvorfor kan jeg ikke sætte mine grænser? Eller hvor, altså sådan, Jeg tror, der er så mange, der kan spejle i det, fordi det ved jeg det i hvert fald selv fra mit eget liv, ikke? Og også fra rigtig mange af de klienter, jeg har siddet og snakket med, at det er virkelig et udbredt tema, og det har jeg lyst til bare at sige også for, hvis du sidder og lytter med, og du sidder og føler skyld eller skam over det, eller dårlig samvittighed, eller du slår dig selv i hovedet over det, så har jeg bare lyst til at omfavne dig og sige, at du er bestemt ikke alene, og det er meget normalt. Og jeg har også lyst til at sige, at nu kan vi sidde og snakke om det der med sådan at gå ind i noget, man ikke skulle være gået ind i, eller blive i noget, man skulle have forladt og sådan noget. Ikke? Men jeg ser jo også, at der er en naturlighed i, hvorfor vi går ind i det, selvom man med rationelle øjne kunne sige, det burde jeg ikke være gået ind i. Måske. Fordi måske kunne du ikke andet. Måske var det faktisk en nødvendighed for at åbne en proces i dig, at du skulle gå derind, fordi kun ved at være derinde og blive konfronteret så meget med alle de traumer eller udfordringer, der lever inde i dig, kan du åbne processen og blive konfronteret med det, der er nødvendigt for, at der kan gå en proces i gang.
Præcis.
Altså, så der er også noget i, sådan, måske ikke at banke dig selv i hovedet, hvis du tænker sådan, åh, hvorfor gik jeg igen ind i noget nyt nu, som minder om det gamle, eller hvorfor blev jeg, eller hvorfor gik jeg ikke, eller hvorfor er jeg her stadig, og sådan noget. Virkelig bare finde en omsorg for, at der er en nødvendighed i, at der er noget, du skal møde her, der er noget, du skal konfronteres med og lære. Der er noget, der skal modne dig til at finde den der, det der øjeblik, hvor du er klar til at rykke i processen.
Præcis.
Ikke at det skal være en sovepude for at blive, for ikke at blive konfronteret med dig selv, men ja, men giver
der,
det mening?
Ja, der er en mening med galskaben, har jeg lyst til at sige.
Det er en del af rejsen. Man bliver nødt til at se på det, fordi at uden det, vil du heller ikke kunne være det andet.
Nej, det er det. Og jeg har lyst til at kigge over på dig, Troels, og spørge dig, hvornår gik det op for dig, at nu er det nok. Nu skal der ske noget andet, fordi som vi snakker om, du er gået ind i noget med et destruktivt mønster i rygsækken. Du har levet det, du er blevet i det for længe. Så hvis jeg var sådan fluen på væggen og så Troels, da han sad 4 år inde i det her, der bare var så benhårdt med den allerhøjeste pris for kærlighed og anerkendelse. Mm. Hvad var det for en Troels, jeg ville se, der hvor han er allermest ramt?
Der hvor han er allermest ramt, det er jo nok den bund, jeg nåede på, virkelig, hvor jeg havde fundet ud af, at en del af hele mønstret i den relation, jeg havde været i til en ekskæreste, faktisk var en del af mig. Så det vil sige, at jeg holdt hende også fast i hendes mønster, så vi holdt ligesom hinanden fast. Så det slap jeg, og det var en ting. Så røg jeg lige et tak længere ned, fordi vi skulle ende ud i et biluheld også, hvor vi blev påkørt ud på motorvejen med 120 i timen. Og så fik jeg lige en gang Borrelia for lige at toppe den med lidt drys.
Hold da
op.
Værste Sunday, du beskriver
så,
lige nu.
Og så sad jeg og sovsede mig selv fuldstændig ind i det. Sad på det tidspunkt, hvor det var, jeg også var noget færdig i forhold til mit arbejde. Som direktør på det tidspunkt, kunne heller ikke mere. Så det stoppede jeg også. Og derfor havde jeg mere eller mindre et år, hvor jeg ikke lavede andet end bare være derhjemme hele tiden.
Wow.
Hver dag. Jeg stod op, og der flygtede jeg ind i det, der var mit alkohol. Og det var at sidde og spille computer fra klokken 10, 8-10 om morgenen eller formiddagen til klokken 2-3 om natten.
Wow.
Og der kan jeg huske, at jeg kom op til en, som har hjulpet mig rigtig meget. Og så sagde jeg til ham, jeg kan ikke mere, jeg er ved at være færdig. Så siger han, du er overhovedet ikke færdig. Du går bare hjem, og så gør du det bare endnu mere.
Okay.
Du bliver bare ved.
Wow.
Så det gør jeg.
Han ville mætte dig, til du blev træt nok.
Ja.
Til ikke at give det mere.
Yes, lige præcis. Og det er jo det, der det var ligesom lavpunktet, hvor jeg var så langt nede, hvor jeg kunne ikke mere.
Nej.
Altså det var så ulækkert, og det var så sårbart, og det var så skamfuldt.
Ja.
At være nået til det. Og det er jo et eller andet sted, det der også er det smukke ved det, fordi når vi går ind i de her parforhold, så kan vi jo ikke nødvendigvis se det deri. Men det er jo en læring. Så, så den dag i dag vil jeg jo så sige, at vedkommende er faktisk en af mine bedste venner.
Ja.
Og det er jo så skønt, og vi snakker jo tit om det. Men det er som om, at den relation, den ligesom ikke, den findes ikke mere.
Nej.
Det er som om, at der bare var en enorm stor læring for os.
Det var en katalysator,
det var for, det nemlig.
Du kunne komme derhen, hvor det var meningen, du skulle være.
Ja.
Og du var nødt til at ramme bunden.
Præcis.
For at komme derhen, hvor du er i dag.
Og jeg er mega taknemmelig for det.
Ja, og jeg har lyst til at lade det her være en kæmpe cliffhanger.
Ja.
Til næste uge. Ja. Og I må godt være rigtig, rigtig trætte af os derude, fordi det ville jeg da i hvert fald være, hvis jeg skulle efterlades lige her.
Og vente den hele uge.
Ja, med en Sunday fra helvede med trafikuheld og borrelia og et parforhold, der bare har været alt for slidsomt, og et år hjemme foran en skærm.
Ja, et arbejde, der blev sagt op. Og
ja, så vildt jo. Altså det er hele dit liv, der krakkelerer på en og samme tid.
Ja.
Men så sker der alligevel en eller anden vending, og det er jo den vending, vi også sindssygt gerne vil høre om.
Det er det.
Men der er simpelthen ikke plads til det hele i en episode, nej, så derfor det. Med respekt for at kunne få historien ordentligt, så vil vi gerne åbne op for det i næste uge, i næste episode, hvor vi kan høre lidt om, hvad er det så, der bliver vendepunktet, hvad er det så egentlig, der sker, hvad er det, der trækker dig op igen og skaber en bevidsthed og en meget helende proces for dig. Præcis. Som fører dig til, hvor du er i dag, som jo er helt vildt spændende og også meget lærerigt at høre om.
Det er det.
Ja.
Det glæder mig rigtig, rigtig meget til. Ja, det er simpelthen så dejligt at sidde her sammen med jer. Meget spændende at folde ud det her rum med de her emner.
Ja, det er det nemlig.
Ja, det er en kæmpe gave. Ja. Så tak, Troels, for at tage os med igennem katarsis her i første episode. Og så fordi, at du har lyst til at være med igen i næste uge og bringe os med ind i nuet og håbet. For fremtiden, fordi det du heldigvis også været så heldig at stifte bekendtskab med.
Det har jeg, ja.
Det er det.
Og det glæder mig rigtig meget til.
Ja, det gør vi også. Ja. Så, men for nu, så vil vi bare sige tusind tak for i dag til alle jer vidunderlige lyttere derude, der endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet, og måske første gang filteret af parforholdet med en selv.